Вітаємо ще раз всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! В студії Тетяна Калінченко. Ми починаємо програму «Рецепти життя». І сьогодні в рецептник по-особливому пишемо історію життя людини, яка прожила за своє життя не зовсім таке коротке, 90 років. Напевно, кілька життів. Історія Анастасії Гулей. І вітаю вас, пані Анастасія.
Добрий день.
Отже, я так розумію, що ми сьогодні будемо спілкуватися, пригадуючи за ці 90 років прожиті кілька таких віг. Віг довоєнна, час війни, час табору в Аушвіці, поневіряння та потім історія життя після війни. І ця історія дуже педагогічна і корисна зараз нам чути, тому що після того, як час прийшов після Другої світової війни, світ говорив про те, що воїн не буде взагалі. Що ці світові війни дали такий урок, що буде насторогою для інших, що ніколи в житті не буде подібних агресій, не буде такого приниження людини. І фактично, що 20-те століття нам дало урок, який ми запам'ятаємо. Але вочевидь, так як зараз от можна подивитися на те, як озброюються інші країни, скільки уряди різних країн виділяє на озброєння, як веде себе наш східний сусід Росія із вторгненням фактичним вже на Україну. Тобто, мені здається, що ваша історія буде, знаєте, як вакциною, знову ж таки, в пам'яті для нас, щоби аналізувати всі події.
Це правда, що ми вже не думали, що може повторитися на нашій планеті ще якісь такі лиха, біди, яких не можна описати, яких нема слів в літературі. І вони не описані, ніким не описані, так, щоб весь світ це зрозумів. Я потім торкнувся цієї теми, а зараз, от якщо таке виявлена зацікавленість моєї біографії і моїм довгим
життям,
довгим життям, так я почну з дитинства. Що в дитинстві ми пережили дуже лихоліття. Голокост, Голодомор. Хто зараз пам'ятає, мало вже таких лишилося, а хто вірить пропаганді, що не було ніякого Голокосту, просто був неврожай. Але мене ніхто ж у цьому не переконає, що був неврожай, коли на моїх очах витрушували в хатах людей, узелок фасольки викидали його, не давали людині його з'їсти, бо це, не знаю, іди в колгосп і все, про яку там фасольку можеш думати. І це запам'яталось на все життя, оцей узелок фасольки, який я бачила, викинули в однієї жінки із хати, розбите вікно, в неї вікна були побиті якимись старими лахами, позатикані шибки, і в ту шибку полетів узолочок. Узолок із старинньої сорочки української, вишитої, бо ж вишивали раніше ці от мережкою вишити. А ми з подругою блукали по огородам, шукали прошлогодньої, може, картоплинка якась завалялась, чи морквинка, щось підняти. Ну, нічого. Він тільки починав рости весною 33-го. Все визбірано, все з'їдено. І ми сіли під цією хаткою, заросшою прошлогоднім сухим бур'яном. Колодка була дір'яна, відпочить. І побачили, йде буксирна бригада в цю хату. Ми сіли, принишкли, там крик, гвалт у хаті. І оці лахи із шибки виймаються, і летить узелок оцей. Ми перегодя кинули, що за узелок, там драгоцінності якісь, то була фасолька. Жінка спасала той узелок фасольки, викинула у окно, щоб його ця буксирна бригада не забрала. Ну і про голод можна розказувати, про цей страх багато. На наших очах Ми жили при школі, батько мій вчителем був. Жили при школі, і от за школою, школа край села, там починався цвинтар старий і новий. І от цілий день тягли туди мертвих селян у ріаднах. Труни нікому зробити, ні з чого. І тягнуть у чотирьох це рядно у яму через шкільне подвір'я на простець. І за цим рядном ніхто не йде, ніхто не плаче, нікому. Всі померли від голоду. Це така була закалка нам із дитинства. І виживали ми, от Зубіцька рекомендує спориш їсти, да все. От ми на спориші виживали. Я пам'ятаю, тато накосить спориша коло школи, діти ж не учаться, нічого. Насушимо, у ступі стовчем і пече мама оладьки. Із того спориша, ні мучички, ні олійки, нічого. Ну, собирали, ходили табунцями. По одному не ходили, бо боялися, що голодаючі ходять вижиті з розуму, вже люди. От, і ми їх боялися, ходили табунцями по канавках, скрізь шукали бур'яну с'їдобного. І в нас сильно був козелець такий, ми його тут же на місці з'їдали, той козелець. А як найдемо десь Івашка головатий, клєвера, красненький, то ми ним поділимося кусочками, як шоколадкою, знайшли оцей кашка, на його звати. Ну, в общем, страшно було. Я пам'ятаю, як ходили ми, ходили, зайшли до однієї дівчини, до подружки, що з нами було, до неї, до хати. Ну, сидимо в хаті, стоїмо, заходить її мати, відкриває скриню. Однимає, підняла віко скрині, виняла якусь білу лахмітинку оттуда, простелила на вікно, на підвіконник, і виймає звідти кусочки білого хліба. І він такий білий, і такий дирчастий, проти вікна він золотом відсвічується, і вона поклала ті чотири кусочки на це полотенце, на підвіконник, а ми заніміли, ми побачили хліб. І остолбенілі.
Скільки можна вам було років тоді?
Ну, сім.
Сім років?
Да, може шість. І дух у нас забило, ну, та жінка завернула знову ті кусочки, знову положила в скриню, закрила скриню, і ми пішли, наче обугом прибиті, ми побачили кусочки хліба, білого, сонячного такого.
На той час було усвідомлення, не розумію, що ви маленькі були ще, але у ваших батьків, що це був штучний голод, що це так придушувався селянин український.
Да, заганявся в колгосп.
Так, от це було усвідомлення? Чи все?
Було, ну як не було.
Люди знали, хто?
Ну знали, що, ясно, що знали. Мого діда, маминий батько, віднесений до кулаків. І він із села вигнатий був, Грабаровки, на Полтавщині. І йому одвели за селом, там, не тільки йому, а всім, всім, хто мав хату, хто мав сарай, хто мав хліба, хто мав достаток. Одвели площадь, будки називалось, і там заставили, купай собі землянку і тут живи. У селі ти не маєш права жити. І вони жили в селі, на цих будках. І як же не мали, у мами була сестра Настя, молода, 18 років, красива дівчина, і вона з батьками там жила у землянці. Хлопці сватали її в село, а вона говорить, ні, ти будеш завжди презирати, що ти на кулачці женився. І в один день все ж таки вона вирішила виїхати. Пішла на станцію, кудись уїхати, ну, тільки прийшла на станцію по доносу, її спіймали, завернули. І примусову працю заставили робити. А вона полягала в тому, що копати глину треба було. Саман виробляли солома і глина, і робили кирпичі такі. І от вона робила в тій бригаді. І в одне время треба було глибоко в печеру лізти, копати глину. Ніхто не схотів, вона по молодості, по геройству за лопату полізла, туди її привалило.
Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, як починалася Друга світова війна? Цікаво, ще 39-й рік. Ви жили в Радянському Союзі? Що говорили в Союзі тоді, коли, наприклад, парад був спільний з німцями в Польщі? Чи вам на той час було 15, виходить так, що 39-го, та? Але все рівно, от були якісь відголоски того, що відбувається от на 39-й рік в сусідній Польщі, наприклад?
Ми вірили в те, що в газетах писалося. А в газетах писалося те, що треба було писати. Все, ми були вівцями, вівці ті самі. І всьому вірили, все приймали так, без ніякої там критики, там по-своєму осмислювали. Ні, все як, може, старші щось там собі по-другому думали, а ми ж привикли те, що написано в книжці, те, що сказано, те все чиста монета.
Як ви запам'ятали вже початок світової війни, тобто це вже 41-м роком, так?
Так. Да.
І ви на той час, вам було вже 17 років, це був 9 клас. Розкажіть, будь ласка, цей початок. І
це мені вже не було ще 16 років, як я закінчила 9 клас, тому що мене ще в комсомол не приймали. Ага. Я так собі розрахувала, в 10 класі я поступаю в комсомол. Мені вже буде 16 років, я маю право. Але ми почули, що в Москві проводиться набор студентів до Інституту іноземних мов з 9-класним освітою, з 9-класною. І ми з подругою так рішили, а що нам ждати ще 10-й? Давай подамо в Москву і поступимо. Випередимо время. Хорошо, договорились. Я жила тоді у Чернігівській області, Прилуцький район зараз, село Сергіївка. Мені треба метричку взяти справку в Пирятині, Полтавської області. Я їду у Пирятин, щоб взяти метричку. Там ночую я в тьоті Хани, єврейка, знакома нашим, бо їхню сім'ю мій дід спасав ще від Чорної сотні, як бояла Чорна сотня, що на Петлюру все списали, що це мул його робота, він їх захищав. Ну, перевернули все до гори дригом. І дід їх ховав у себе в клуні за снопами, за сіяками, поки не пройшла ця Чорна сотня. Вони виїхали потім у Пирятин, і я до їх поїхала, щоб там переночувати і взяти документ. І саме тоді, як я в тьоті Хани в цій була, я спати не могла, гуркіт, гуркіт по бруківці, і кавалерія, і танки, а що не знаємо. Аж наутро знаю, війна. Боже, мені вже не до метрики, до тієї, ні до яких документів, а додому добратися. Я їду до станції Линовиця поїздом. От, і мене там мама з Сергіївки виїхала з колгоспними підводами
зустрічати.
Зустріть мене, бо де ж дитина ж, війна почалася мене до мене. Ну, приїжджаю додому, застаю страхіще в селі, мобілізація 100%. Плачі, голосіння.
Два брати ваші пішли на фронт?
Один брат мій теж учителював. І почув, що в Москві набираються курси на техніку підривних робіт. І він пішов туди. Подав заяву і пішов у Москву, поїхав на оці техніку взривних робіт. Один брат був перед цим, у 39-му році, був на фінській війні. І він там, він так болів, у нього випали кісточки з сустава коліна, бо туберкульозний. Туберкульоз кості цієї був. А на фронт взяли, і він там ще впав у полонку фінську. От і обстрілося це діло, його взяли в Ленінград у госпіталь лікувати. І він у Ленінграді так і лишився до самої війни і пройшов усю блокаду, пересидів там. А менший Петро, менший із цих троїх, вони старші мене всі, ну, найменший із їх Петро, кончив 10 клас і був у Воронежському артилерійному училищі. Mm-hmm. От там його війна застала. В общем, так, всі хлопці на фронті. Мама приїхала мене врятувати додому, привезти. Батька не взяли по мобілізації. Йому було вже 50, а брали до 50. І ми стали готуватися евакуїруватися. Взяв батько шкільні коні і будку робили на воза туди скласти.
А куди ви збиралися їхати?
Да, їхати, аби за фронт, аби кудись далі від наступаючої цієї армії. От, в Росію куди ж? От, ну, поки ми зібралися, а німець йшов темпами добрими, і тут уже стали повертатися ті, що раніше нас поїхали, там голова колгоспу, голова сільсовєта, в общем, партійці всі ж тікали, повертаються назад, тікати нікуди, кольце кругом. І таким чином ми осталися.
Життя в окупації, знаю, що це вже починається взагалі інший етап життя, тобто там дитинство було важке, там ті моменти, віхи важкі, але починається після окупації, я так розумію, взагалі абсолютно інший етап. Що це за етап був?
А це етап такий був якоїсь несвободи. Ну, комендантський час, обмежений, якщо тебе з хлопцем десь, дівчину з хлопцем побачить, десь стоять собі молодь. Боже, це так поведуть і в старостат, і накажуть. Не смій, от 9 годин по вулицям не смій. На роботу ганяли. Попробуй не вийде на роботу.
Вам платили якісь зарплати в час окупації?
Та ніхто нічого не платив.
Тобто фактично працювали?
Ніхто нічого не платив. Тоді сіяли ярове просо. Ото там просо якогось получать кілограм. Це сильно було страшно. Ти нам у селі, ну тут хоч город є, хоч щось, щось є, а бідні ці міський народ все виносив із дому за щось поміняти, за той стакан проса, чи ще за що.
Щоб вижити.
Да, щоб вижити, і вдома ж дітки, і ніякого нічого нема. Це було страхіття.
Ось 27 січня відзначається День пам'яті визволення в'язнів Аушвіца. Ми знаємо, що Першим українським фронтом був визволений і фактично надали життя, можливість життя тим людям, які залишилися в живих. Один із найважчих концтаборів нацистської Німеччини. Ви туди потрапили. Як це відбулося?
Ми у війну переїхали знову ж на Полтавщину, у хату діда й баби. От, переїхали однією підводою, що могли там достати, десь батько випросив. Все своє залишили у Сергіївці, і книжки, і, ну, все, що не їсти. Воно потім розбомбили, як наші наступали, розбомбили, і ми лишилися без нічого. От, і почався у 43-му році, почалася мобілізація, вірніше, отлов молодих людей на примусові роботи.
До Німеччини.
До Німеччини. І я попала в цей отлов, я тікала скільки разів, потім зловили, завезли аж в Штецін город, а звідти купці розбирали рабсилу приїжджали з усієї Німеччини, там по 100 чоловік брали, кудись по 50. Я попала у Кенігсгюте, городок недалеко від Катовіце, іменно польська частина та, що в 39-му відійшла до Гітлера і кордоном була перегорожена. Це вже Німеччина, а далі Польща окупірована просто. От, попали туди, але ми ще з дому, нас п'ятеро дівчат, я одна з Грабаровки, бо я послідня, ті втікачка, вже мене виловили одну. І такі дівчата вже, що остатки, хто тікав, хто ховався, хто вже спійманих. І ми п'ятеро нас рішили, все одно будемо тікати. Все одно не будемо робити.
А на які саме роботи вас взяли?
Ми, поки нас возили із Кенігсгюте в Катовіці розгружати вагони. Вагони були із шлаком. Цей шлак йшов під шпали, і рельси там будували.
Тобто, фактично, це було будівництво залізної дороги?
Так, да, да, угу. Да, залізна дорога. І благодаря тому, що нас це на залізну дорогу, я в вокзалі побачила карту Польщі, повиписувала маршрут, як до Львова добратися, куди треба йти, куди путь держати. І в один так склалося такий підходящий момент. Ми на роботу вели, а узілочок, що нам треба з собою взяти в дорогу.
Завжди був з собою.
З собою наготові ми були. І от один раз пішов такий лівень, і охрані нас тяжко охраняти. Вагони розкидані, розтягнуті. Завели майстерню, і там стали, там з нами французи були, хлопці. Один француз був красивий, 16 років, пацан такий, як, ну, як з Мікеланджело, такий ангел. Всі на його задивилися, і охрана теж рот роззявила. А ми друг друга під локоть.
І тікати.
І тікати попід вагони, попід колії.
А ви ж розуміли, що якщо вас зловлять, то це концтабір або розстріл на місці?
Нас поляки попереджували. Як ми тікали, вже заходили, і дороги питали, і їсти просили. Вони нас попереджали, кобіти, попадете у карний обоз, до карного обоза. Ми не знаємо, що за карний обоз.
Що це було?
Що це таке? А це концлагер, вони називають
карний обоз.
Карний обоз. А в моєму понятті обоз, ну, козаки як оборонялись, перед виставляли вози, да? І там за возами...
Місце укріплення таке.
Да, сховалися, стріляли, і все, ну, обоз. Вроді ж таке страшне обоз. Ладно, перейдемо цей обоз. І ми рішили тікати, і тікали 10 днів. А на 10-й день вже недалеко.
Це вам вдалося перетнути кордон, Німеччини,
да,
Польщі, так?
Да, так. Да.
Потім я так читала, просто так досліджувала вашу біографію, що вдалося навіть переплити Віслу.
Віслу, так. Да.
Але що мене так сильно вражало у ваших розповідях, те, які були самі ці поляки, які вам зустрічались, які і хліба могли дати в дорозі,
і гроші
дати на те, щоб переправитись через Віслу.
Да.
А мене найбільше, як маму, мене дуже вразила історія, як ви переходили кордон, і жінка дала свого хлопченята, свого дитину, перевести через кордон.
Показати, хоч де вони.
Всі розуміли, що ви біглянки. Всі розуміли, що якщо знайдуть, то і дитину цю розстріляють. Але отака була єдність один за одного.
Да.
Це просто... Да. Знаєте, для мене був такий контраст в той час, коли у нас в окупованих частинах уже були із своїх же старости, які своїх же здавали і стукали. А тут допомога прийшла від людей абсолютно чужих.
Абсолютно. Що людина питає, у вас є гроші, там за лодку треба буде платити. Да звідки в нас гроші? Немає. Витягну. Віз сам уголь продати у город туди, кузнець видно. І витягну із кармана 5 злотих, нате, вам цього досить, каже.
От перейшли, здавалось би, перейшли вже так багато, та, і кордон, і переплили Віслу, і все. Як так трапилося, що ви все-таки опинилися у концтаборі?
Ну, ми напали на жандарма. Гуцький жандарм. І головне те, що якраз увага вся була у цих людоловів, прикутих до цієї пограничної частини з Україною. По Германії йди, кури папіроси, тебе ніхто не спитає. Куди ти йдеш, ти нікому не потрібний. Ноль німань. А там нам приходилося зазирати у такий, бачив, йдемо дорога, дві, туди-сюди, куди ж нам іти? Он бараки стоять нові, загляну я в бараки, спитаю. Я заглядаю в бараки, а там такий генерал сидить з сапольєтами золотими. Боже мій, я тікать оттуда. А ми тим генералам не надо були, то зовсім строїтелі якісь чи що. А іменно оці людолови були коло границі з Україною. От там робили засади, і там ловили. І ми попали на такого раннім утром. Я зайшла в хату хліба попросити, хазяйка мені одрізала скібку через всю буханку велика така. Я несу дівчатам, двоє сестер там були за мною. А вони стоять, коли їх підвода стоїть, на підводі ну, кучер і якийсь у чорному плащі воєнному, без рукавів плащ, накидка така. І до цих дівчат, ви хто такі? Не, мовчать. Я підійшла, ви хто такі? Ви поляки? Ні. Ви руски? Ні. Юди? Ні. А хто ви такі? Я говорю, ми українки. Сідайте, я вас підвезу. Ні, спасіба. Ми підемо своїм ходом далі. Вся крев скапує із повозки, полу цього кидає, наган виймає. Сідай, побіжиш.
І вас завезли на той час, це уже одразу до Освенцима, чи ще були?
Зразу вже йшов в тюрму. Він сам же, самолічно, цей жандарм, повіз і здав нас у тюрму, надзирательниці цієї тюрми. Вона забрала речі наші, все. А ми підкови насобирали, на щастя, дорогою підкови. Вона ще посміялась, да, говорить, щастя до криміналу вас довело. От. І ми там були місяць в тюрмі в Жешові, а потім перевезли нас до Тарнова, тюрма гестапо, страшна, велика. Там місяць побули, там насобирали компанію, транспорт, і на транспорт, і Освенцим.
Освенцима, я знаю, що фактично є три частини Освенцима, так? Аушвіц – це перший табір, що служив адміністративним центром для всього комплексу. Знаємо, що в ньому основному були поляки і радянські військовополонені. Аушвіц-2 – це Біркенау, табір винищення. Він став місцем знищення близько кількох мільйонів євреїв-поляків. І Аушвіц-3 – це робочий табір, там, де були полонені, які використовувалися як робоча сила, то я так розумію, що ви потрапили саме в цей...
Є Біркенау. Ну, я не знаю, де це третя частина. По-моєму, Біркенау, це ж і робочі були, да. Водили команди...
От бачите, в тому-то і суть, коли є різниця від теоретичних якихось знань історика, від практичної людини, яка пройшла то все. Отже, ви потрапили до Біркенау, так?
Біркенау.
І трошки так про життя там. Я розумію, що це буде, напевно, важко так згадувати ті моменти.
Ну, а куди дінешся? Важко, не важко. Ну, зразу людину там огоражує, чи, як його сказати, страхом ударяють. Страхом. Страшно було бачити, що ти за електропроволокою. Страшно було, що тут багато людей.
Пані Анастасія, це було страшніше навіть, ніж тюрма гестапо?
Да, звісно. Звісно. В тюрмі гестапо у нас була камера, чоловік на 30, трьохетажна. Ні, двохетажна. Бог. Було бліг, як оця ваша сітка чорна.
Угу.
Отако. Ми ночі блох із себе отако.
Струшували.
Струшували блохи. Спать було невозможно. Ми наверх усі собиралися, дівчата, то 30 душ у камері. І моя була обов'язаність розказувати книжки. Надя, розказуй, що ти читала.
А можна запитати вас? От я знаю, що ваше офіційне ім'я – це Анастасія, але всі рідні і близькі називають вас Надя. А чому?
Тому що мама назвала Надію. А батько пішов записувати, записав по своїй тещі Настя. А я так думаю, що так було діло. Я в школу ходила, Надежда, Надія. Я отримала атестат Надія.
А метрика у вас на Анастасію?
А метрику я брала ж в 50-му році, вже після закінчення інституту. В 50-му році було такий приказ видано замінити оці годічні паспорта настоящими вже на 5 років. Але для цього треба метричеську. От я поїхала в Пирятин, у ЗАГС, знайшли книжку записі, і знайшли там пляшечник Анастасія.
Анастасія такі.
Да, і таку мені дали. І я з 50-го года Анастасія. І був.
Так цікаво, до 50-го року прожити Надію, да, а потім Анастасією.
Да. Але звали мене Надежда і на роботі, і тут, де я живу, в Києві, в селі. І зараз тетя Надя, бо баба Надя.
Я нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Рецепти життя», і гостю можна представити як Надія Анастасія Гулей. Людина, яка прожила кілька життів за своє довге життя, і цією історією може поділитися в прямому ефірі. Я бачу, що до нас телефонують слухачі, ми продовжимо говорити і про Аушвіц. Давайте почуємо нашого слухача. Я попрошу вас одягнути навушники, щоб почути слухача. Вітаю вас. Слава Ісусу
Христу.
Навіки слава.
Навіки слава.
Знаєте, я зараз слухаю передачу і от якось поринаюся в такі спогади. Моя мама також була в Штельні, також розвантажувала вагони, і також там були французи. Можливо, ваша ця Надія, вона помнить мою маму, можливо, вони знали один
одного. Як звати вашу маму?
Маму звали Яніна, фамілія Шиманська, вона із Вінниччини.
Там, я думаю, так дуже багато людей було, але так. Дякую вам.
Може бути, що і разом були. Може бути, але тут стільки народу вже переверталося, стількома вже прямо не запам'ятаєш усього.
Ми продовжимо далі розмову, і я хочу зацитувати із інтерв'ю, яких ви давали, як ви описали те, як ви прибули до Аушвіца. Там була людина, обличчя якесь людське мала. А виявився ти чучелом, тебе лишили твого всього, тебе позбавили твого вигляду, твого одягу, твоїх кіз. Ти одягнутий в смугасти, в тюремне, імені в тебе більше нема, ти вже номер 61369. Цей номер ти відгукуєшся і про все забудь. Це сюрреальність, інша реальність, в яку ви потрапляєте. І знаю, що в тій реальності ви також бунтували. І був такий час, коли ви відмовились мирити канаву, та? І скажіть мені, у вас було усвідомлення того, куди ви потрапили? Чи знали ви взагалі, що відбувається поруч, що є євреї, що є цигани, що є крематорій?
А як же не усвідомиш, коли бачиш його? Як не усвідомиш? Ми просипаємося, ми бачимо, з утра підходить до табору, до центрального входу ешелони з людьми, їх розгружають. І ведуть центральною дорогою, а центральна дорога – це між жіночим і чоловічим табором. І вона веде прямо в краматорії, в лісок. От. І їх женуть, вони самі йдуть, тихі, такі спокійні. Не знаю, чи в душі їх було якесь підозра, куди їх, чи ні. Ну, у діток, звісно, не було в їх нічого підозрюваного. Вони гралися своїми ігрушками, яких з дому взяли. Та куколку несе, та м'ячиком кидає. Ну, в общем, а ми знаємо, куди їх ведуть. І бачимо ночі, як летить із їх плам'я, як їх палять. І бачимо днем, як ми розсіваємо оцей прах по полю. Думали, що добре, бо якесь. Придивились кісточки там не до пан, то людський прах. І знали, і хотілося крикнути їм: люди, не йдіть, тікайте, хай когось уб'ють, хто слишиться. Хоч один чоловік та лишиться ж з вас. Вони йдуть, нічого не знають, їм сказали на переселення. От, ну от, переселення, і так щодня труби горіли, палали.
За різними даними істориків, я бачу абсолютно різні дані про те, скільки людей було спалено, фактично вбито в Аушвіці. Є, наприклад, дані, що це навіть там 9 мільйонів. І чи було взагалі якісь дані ваші? Ви знали приблизно, скільки людей там загинуло в часі всієї Другої світової в Аушвіці?
Оцих людей номерованих, що да, мають да, номер да. на руці, то цих ще можна порахувати, так? Да? Угу. А ці, що гнали із потягу просто транзитом у крематорію, можна порахувати тільки по їх місту жительства, де вони жили, де їх у гетто собирали і відправлялись, з якої країни, тільки по цим даним можна порахувати. А не знаю, історики...
Я побачила різні абсолютно. От з радянськими якимись джерелами було, що там 2 мільйони осіб, а ось, згідно з французьким документальним фільмом 55-го року, який називався «Туманна ніч», називається цифра 9 мільйонів, але менш з тим, це цифри, які визначаються, вимірюються мільйонами, це навіть не тисячами осіб.
От іменно, що ці, що сиділи у Аушвіці, там було 100 бараків. У кожному бараці, ну, около тисячі людей. От ці ще на роботу десь там ганяли, щось там. Коротше, умирали постепенно, не одночасно. А ці, що поступали із поїзда і прямо у краматорію, там хто їх вважав?
На брамі Аушвіца є теза, як робота звільняє. Тобто людина, яка мала змогу працювати, яка більш-менш була витривала, вона певний час ще якийсь жила. Пані Антоніно, давайте почуємо ще дзвінок від слухача, а потім продовжимо нашу розмову. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Навіки слава!
Оксана, дякую. Я, на жаль, спочатку не чула, можливо, ви вже розповідали, чи там окремо вас тримали. Я зрозуміла, що ви учасник всіх цих жахливих подій. Скажімо так, євреї тут знаходяться, там всі інші тут, цигани тут. І чи була у вас, чи є довідка, хто саме вигадав цей краматорій, прізвище людини, і чому саме спалювали їх, і чи перевагу давали саме євреям? А чому я наголошую на цьому? Саме слово «Голокост» означає спалення через жертвоприношення. Ми знаємо, після подій Другої світової війни був утворений держава Ізраїль, юдейська, на жаль. Але ще в 19 столітті Генрі Герц, єврейський історик, розмовляючи з Франком, це задокументовано самим Іваном Франком, говорив про те, що ну, ми створимо державу Ізраїль, принесши в жертву цих нещасних євреїв, юдеїв, християн будь-яких, але євреїв.
Чи ну, ми зрозуміли ваше питання.
Дякую.
Ми зрозуміли. Дякую, пані Оксано. Я так теж читала, що різні були бараки про те, що окремо були цигани, окремо євреї. Але як воно було насправді? Як?
Ні, не було. Це на жіночій половині, наприклад. У нас були у бараці почти 50 на 50 поляки. Наші радянські, так сказати, українці, білоруси, ну, російських мало, бо вони не були майже на окупованій території. А Білорусія, вся Україна, вся. От. І поляків багато. Між нами були югославки. От вони окремо трималися своєї групи, там їх чоловік 20, може. От, німки окремо, вони командний, так сказати, состав, розпорядники всього, хоч і заключені, ну, верхушка. І євреїв у нас було дві єврейки в бараці, дві сестри Генріха і Бася, штубові називалися. Ми виходили на роботу, вони прибирали у бараці по должності по своїй. І ще була у нас одна полька, пані Роза, вона єврейка, чоловік поляк, і вона хотіла спастися, пройти як полячка. Ну, перед тим, як нас евакуїрували оттуда, перед вже звільненням, її визвали в Аушвіц і не вернули. Докопалися, що вона таки єврейка. От. На жіночій половині були отакі, отака маса людей. Окремих євреїв бараків не тримали, їх не нумерували. Їх, я говорю, прямо везли
у
крематорії. Залишали таких. От номер мені накалювала єврейка. Німецький знала, і її вже там використовували як, ну, знаючу людину вмілу. Стригла теж єврейка. От на таких вони засадах жили. А бараки були заповнені. Циган я бачила, вони мене, це довго розказувати. Ну, цікаво, що я циганам вдячна, вони мене врятували. Як? Не знаю, як тільки по приїзду у заселенню у цей Біркінал, де я знайшла маленький отакий мішечок жамшовий, зашитий, і я чую, що там золото. Ну, персні видно, хрестики. І я, в мене така сумочка із тряпочки пошита, кинула сюди її. Не роздивилась навіть, що то. А потім мене одна потребувала, йди, помагаю із барака перенести матраси з якогось там. І я цю сумочку на забор почепила. А невдалік була компанія циганок. От, тільки привезених, свіжих. Я роззяла, пішла ж матраси ці помагати носити. Коли вернулася, нема ні циган, ні моєї торбинки із золотом. От. То мені не жалко було, я знала, що тут жалі. Тут уже й голови своєї не жалко. Не то. Але потім, як я подумала, Боже ж, щоб мене знайшли оте золото, я взгоріла в краматорії без ніяких. Ніхто би не питав, де я взяла. А зо мною розрахувалися. Так що попало воно до циган. Спасіба їм.
Пані Антоніна, ось це перебування в Аушвіці, якщо так пригадати, чи були там якісь хоча б дрібні якісь радості? Чи це було ці два роки такої суцільної, ну не знаю, такого пекла? Чи навіть в таких нелюдських умовах були якісь, ну, людські, теплі речі?
Ми ж молоді, ви представляєте, молоді, хоч би як, а своє молодість бере. Ми там умудрялися відзначати наші свята. 1 травня і 7 ноября, день Жовтневої революції. Ми в бараці не спимо, це ж вже після роботи, як апель, все, отбой. Збираємося, і дівчата, давайте, розказуємо вірші, які ми в школі декламірували колись на свята. Співаємо пісень, утро красить нежним світом, сцени Білого Кремля. І співаємо на всю глотку, на всі можливості. Прибіжить Блокова, кричить, рує менше, тихо, тихо. Ладно, притихли на минутку, вона пішла, ми ще звучніше. Чуємо із будки, із цей вартовий, палить, стріляє по бараку, попереджує, замовкніть. Яке замов? Стріляє, черепиця тріщить, лопотить, а ми ще дужче. Полячки, кухарки, умудряються, крадуться до барака, приносять нам така біла миска велика, крешеників хліба і каструлечка повідла якогось. І кожний нашій обходять нари, де наші, і кусочок хліба, ложку варення – це такий праздничний нам подарунок. Отак означали.
Пані Антоніно, я бачу, що часу у нас не так багато лишається. А ось коли вже почалося, ну, скажімо так, звільнення, ну, коли німецька армія вже йшла назад на захід, коли гнана фактично уже радянською армією, знаю, що тоді почалися ще більш буремніші події у вашому житті, і тиф, і ви були в такому стані, що навіть не прийняли у Бухенвальд. Трошечки про це.
Багатьох із Освенцима стали евакуювати, розвозити туди далі від фронту.
Але це чудом. Для мене дуже цікаво, що везли людей. Могли просто спалити в тому самому крематорії це все?
Краматорії подорвали. Ага. Ще раніше. Позрівали. Уже бачили, що от границю перейшли, і прийдеться за все відповідати перед світом. Так вони, давай сліди замітати. Позрівали краматорії, всі чотири, і кого могли, гнали етапом 2 дні, і оттуда вже евакуювали, кого куди. Ми бачили, що коло Кракова бої йдуть, наші вже гармати стріляють, все, а нас женуть, і такою колоною, що не видно йому ні начала, ні кінця цієї колони, і куди нас приведуть у сараї, там, у церкву навіть, переночувати. Бачимо, що тут уже були наші предшественники, побували. І нас таким чином ми попали у транспорт і повезли нас у Бухенвальд. Скільки днів везли, не знаю, тому що відліку не було ніякого, не їсти, не пити. А з Бухенвальда пересадили нас із відкритих вагонів у телятники, у такі страшні, тісні, і повезли у Берген-Бельзен. І ми, як побачили в Берген-Бельзені бувшого, одне время він був комендантом Освенцима, Крамер, а ми знали, що це нелюд. Із нелюдів нелюд. І ми вже поставили точку. Все, приїхали, нам тут кінець. Отсюда ми не вийдемо вже. І так наше сподівання справжувалось почти 3 місяці до тих пор, поки нас не визволили англічані.
Пані Анастасії, давайте ще почуємо коротко питання слухача. Вітаємо вас, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Навіки слава.
Я вітаю вас, пані Антоніна. Ви дуже смілива жінка. Я вам хочу побажати міцного-міцного здоров'я. Тому що я була на екскурсії в Аушвіці, бачила ті всі бараки, всі ті дерев'яні, якби багатоярусні нари, де люди жили по 3-4 чоловіка на кожному, де не опалювалося. Це страшні умови, навіть неможливо зараз це все якби в своїй голові представити. Ви як почали розказувати, я була років 20 вже там. Я в мене зразу все якби в уяві я вспомнила і просто я не можу, аж мене, знаєте, така ж.
Да. Дякую вам.
Я вірю, дорогенька, що це страшні згадки. Я довго не могла навіть букви О великої бачити напечатаної. Якщо читаю книжку чи газету і десь внизу бачу, о, я перевертаю ту сторінку, не хочу дивитися. Кожне О мені Освенцим напоминало.
Вже ми бачимо, що часу не так багато. І от, пані Анастасія, проживши 90 років, про що ви, скажімо, найбільше жалієте в житті? А про що, наприклад, ви би хотіли переказувати цю історію як для інших, як приклад.
Ви знаєте, що моє життя тяжке, що я була доведена до такої степені, що не мала реакції ні на радость, ні на горе. Коли вже зайшли англічані і кричать в рупора на всіх мовах, ви звільнені, ви вернетесь додому, а ти лежиш, реакції ніякої. Хто ще недавно завезений в Берген-Бельзен, побіг, цілує слід танка. От. А ми, основна маса, хто з Освенцима, без реакції, нам все равно.
Ви були вже пухлі від голоду.
Ми не пухлі, ми були скелетами. Скелет, трупік. І якщо б хто сказав, що ту минуту, що ти скелет і ще вернешся додому, що ти ще й маму побачиш, що ти наїсися.
Що у вас діти будуть свої.
Що будуть діти, що я буду їздити в Германію часто, і там мене зустрічають як такого заслуженого свідка історії, спілкуватися з дітьми, і що я поїду от у Освенцим провідати урядові делегації із такою повагою. Ну, хто б це міг повірити? От, а тому я і завжди кажу, що багато таких чудес, не чудес, просто чудес світа, і їх не завжди ж вони хороші чи чудеса, непредвідені. Хто міг подумати, як у нас у Бабиному Яру погибло стільки людей, і це була, так сказати, предтеча Освенциму, масовому знищенню людей, тоді хто змог подумати, у що це превратиться, у світове отаке знищення.
Пані Анастасія,
і зараз хочеться сказати, що це наш Донбас, це не той самий предвісник, що Спрут одну клешню вже щупальце положив на Донбас, і що це грозить не тільки Донбасу, Україні, а це ще в його 10 щупальців може грозить всьому світу.
Скажіть, будь ласка, ще ми повернемося буквально двома словами до ситуації сьогоднішньої, але, пані Анастасія, віра, ви все-таки були на той час, ну, ми на Християнському радіо, мені це питання дуже так цікавить.
Ну, я понімаю.
Я знаю, що багато людей, які пройшли якраз і концтабори, вони розповідають, що вижили тільки завдяки великій любові до життя і вірі в Бога. І наскільки я знаю, що, але ж той час, ви були піонеркою, так? Виховувалися Союзом, ось навіть свята, ви кажете, основні свята, ну, якби для мене основні свята, як Пасха і Різдво. А тут ви назвали 1 травня і Октябрьської революції.
Так, совєтська.
Але чи була віра в Бога в той час?
Я по правді вам скажу, що мій батько учителем був у ту розруху першу, коли колгоспи, коли розкулачували все. От, і мої три брати хрещені, а мене вже не хрестили. Мене охрестила бабуся тайно на печі десь. І ясно, що тоді забороняли на Пасху, не дай Бог, хтось в школу крашенку принесе, чи не дай Бог скажуть, що ти до хрещеної на кутю носила пирожки там. Ну, заборонялося категорично. От. Але у тюрмі дівчата мене навчили Отче наш. Перша молитва. І я по секрету всьому світу скажу, що я не однієї ночі не лягла, щоб я її не прочитала. І в лагері під одіялом тихенько, і скрізь, і завдячую тільки Богу, що мене вирвав оттуда із мертвого того царства. Мене вирвав. І дуже жалко, прямо невиносимо жалко тих дівчат, що там лишилися у тому чортовому Берген-Бельзену. І їхні скелети бульдозером згребли, в яму закопали. Їх хоронити неможливо було. І я рада тому, що я 2-3 роки тому познайомився в Германії з єпіскопом православним, і він мене познайомим із батюшкою, там в Целі, город Целі, коло Гановера. І ми з ним відправили панахіду по всім правилам.
Пані Анастасія, давайте ще почуємо останній дзвінок на цю програму. Вітаю
слава
вас.
Слава великому Богу, слава Ісусу Христу.
Навіки
слава. Пані, я вас слухаю. Ви Божа дитина. Бог вас любить. Вам Бог послав ангела у цієї дівчини, яка знала Отче наш. Я отче нас в дитинстві молилася мамою, а потім всі вибили з голови, мами не було пам'яті, і все забулися. І я його, цю молитву, скільки шукав, а це найосновніша молитва. Бог вас почув.
Дякую.
Слава великому Богу, ну ви надзвичайно цікава людина. Ви свята, про вас треба весь час розповідати.
Дякую вам. Ви знаєте, хочеться вже, просто мусимо завершувати ефір, але дуже би хотілося ще багато про все поговорити. За 90 років життя ми пройшли тільки одну частину. Почалося визволення, вже перемога у війні Другої світової, так, і цей етап вже життя в радянських реаліях, школа, ставлення Радянського Союзу – це історії, які не знайдеш на книжках, на шпальтах, це історії живі. Про це дуже би хотілося говорити, але, на жаль, хронометраж нашої програми дуже обмежений. Пані Анастасія, кілька слів уже нашим слухачам, бо я пам'ятаю, що у ваших розповідях, коли ви говорили, що люди, які прожили ось такі важкі події, що вони не знали ні депресії, не знали ні якихось таких, ні бажання помсти. Як це так пекло пройти, так? І вийти звідти з чистою душею, не бажаючи помсти або якоїсь відплати тим карателям, це має бути великий рецепт, яким треба записати.
Я не знаю, це правда, і це не тільки мене касається. Я ж спілкуюся із своїми побратимами, так сказати, от, поки їх ще було досить. А зараз вже їх мало, і ми часто буваємо в гостях у німецьких громад, і перед ними от, можемо сказати, просвітіть нас любим рентгеном. У нас ніякої вражди, ні ненависті, ні помсти, нічого немає, тому що ви люди, і ми люди, і оці режими, що нас сталкують лобами, і хай беруть весь гріх на себе, ну не на нас, простих людей.
Амінь. Це були рецепти життя, і з нами була Анастасія Гулей, жінка, яка може розповідати про своє життя багато історій, але кожна з них, їх не можна слухати без сліз. Ми в цій програмі так тихесенько тут, я бачила, котилися сльози пані Анастасії, в мене також, і найголовніше заклик до наших слухачів цим радіоефіром, щоб ми були людині, щоб ми допомагали один одному, щоб ми були відгукувалися, щоб ми були свідомі всього того, що відбувається з нами. Тому що хай історії, хай сторінки історії нас вчать для того, щоб не робити помилок сьогодні. Я дякую вам.